Bun găsit, dragi ascultători! Duminica aceasta, a șasea Apostolului Mare, este numită Duminica Floriilor și amintește intrarea în Ierusalim a Mântuitorului Hristos înainte de patima sa. În această duminică vom lua ca sprijin duhovnicesc cuvintele părintelui Alexander Schmemann în legătură cu sărbătoarea aceasta care face popas înainte de a începe urcușul dureros al drumului Golgotei. Din punct de vedere liturgic, sâmbăta de ieri a lui Lazar se prezintă ca o înainte prăznuire a Duminicii Floriilor, zi în care se sărbătorește intrarea Domnului în Ierusalim. Aceste două sărbători au o temă comună, triumful și victoria. Sâmbăta îl descoperă pe vrăjmaș care este moartea, duminica anunță victoria, triumful lui Dumnezeu și recunoașterea de către lume a singurului său împărat, Iisus Hristos. Intrarea solemnă în Sfânta Cetate a Ierusalimului a fost în viața lui Iisus singurul său triumf vizibil. Până atunci, el a respins în mod void toate încercările de a fi glorificat și, doar cu 6 zile înainte de Paști, nu numai că a acceptat acest lucru, dar l-a și provocat, împlinind în literă ceea ce a spus prorocul Zaharia: Bucură-te, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată împăratul vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. Zaharia 9:9. El a arătat clar că voia să fie aclamat ca Mesia împăratul și mântuitorul lui Israel. Citatul scripturistic subliniază de fapt trăsăturile mesianice, ramuri de finic, cântece de Osana, aclamarea lui Iisus ca fiul lui David și împărat al lui Israel. Istoria lui Israel se apropie de sfârșit. Acesta este sensul evenimentului. Rostul acestei istorii este de a prevesti și pregăti împărăția lui Dumnezeu, revenirea lui Mesia. Acestea s-au împlinit astăzi, căci iată că intră în cetatea sa și în el își găsesc împlinirea toate profețiile și așteptările lui Israel. El inaugurează împărăția sa. Liturghia acestei zile comemorează evenimentul, ținând ramură în mână, și noi ne identificăm cu poporul din Ierusalim, împreună cu el îl salutăm pe împăratul umil, înălțându-i osanale cuvenite. Dar ce sens au toate acestea pentru noi astăzi? Noi proclamăm mai întâi de toate că Hristos este împăratul și Domnul nostru. Foarte des însă uităm că împărăția lui Dumnezeu a fost deja inaugurată, că din ziua botezului noi am devenit cetățeni acestei împărății și că am promis credința acestei împărății mai presus de orice. Să nu uităm că Hristos a fost împărat pe pământ, împărat în această lume a noastră, pentru câteva ceasuri doar și într-un singur oraș. Dar așa precum în Lazar am recunoscut imaginea tuturor oamenilor, așa putem recunoaște în acest sens biblic al Ierusalimului, cetatea, punctul focal al întregii istorii a mântuirii și a răscumpărării, cetatea sfântă a venirii lui Dumnezeu. Împărăția inaugurată la Ierusalim este deci o împărăție universală, îmbrățișând întreaga omenire și întreaga creație. Pentru câteva ceasuri și totuși, aceste ceasuri sunt decisive. Este ceasul lui Iisus, ceasul împlinirii de către Dumnezeu a tuturor promisiunilor sale, a tuturor voilor sale sfinte. Ele sunt capătul acelei lungi pregătiri descoperite de Biblie și împlinirea a tot ceea ce Dumnezeu a vrut să facă pentru om. Și astfel, acest scurt moment de triumf al lui Hristos capătă o semnificație eternă. El introduce realizarea împărăției în vremurile noastre, în fiecare din orele noastre, făcând din această împărăție sensul final și ultim al vremurilor. Plecând la acest ceas, împărăția este arătată lumii și prezența ei judecă și transformă istoria umană. și dacă într-un moment solemn al slujbei noi primim o ramură din mâna preotului, ne renuim jurământul către împăratul nostru și mărturisim că împărăția lui este unica țintă a vieții noastre, singurul lucru care îi dă sens. Noi mărturisim astfel că totul, în viața noastră și în lume, aparține lui Hristos, că nimic nu-i poate fi ascuns singurului și unicului stăpân, că niciun domeniu al existenței nu scapă stăpânirii sale și lucrării sale mântuitoare. În sfârșit, noi proclamăm universala și totala responsabilitate a Bisericii față de istoria omenirii și afirmăm misiunea sa universală. Totuși, noi știm că împăratul pe care iudeii îl aclamă astăzi și noi împreună cu ei călătorește spre cruce, spre mormânt. Noi știm că acest scurt triumf nu este decât preludiul jertfei. Ramurile de mâinile noastre simbolizează din această pricină dispoziția noastră de a urma pe drumul crucii, acceptarea sacrificiului și renunțarea la noi înșine, lucruri în care noi recunoaștem unica cale regală ce ne duce la împărăția cea cerească. În sfârșit, aceste ramuri din această sărbătoare proclamă credința noastră în victoria finală a lui Hristos. Împărăția sa este încă ascunsă și lumea o ignoră atunci și astăzi. Ea trăiește ca și cum evenimentul decisiv nu s-ar fi întâmplat, ca și cum Dumnezeu nu ar fi murit pe cruce și ca și cum în el, omul, nu ar fi fost înviat dintre cei morți. Dar noi creștinii credem în venirea acestei împărății în care Dumnezeu va fi totul în toți și unde Hristos va apare ca singurul împărat. Slujbele ne amintesc evenimentele trecute, dar întregul sens și toată puterea liturghiei constă tocmai în transformarea amintirilor biblice, istorice, într-o realitate pururea prezentă. În această Duminică a Floriilor, realitatea despre care este vorba e propria noastră implicare în Împărăția lui Dumnezeu, este responsabilitatea noastră față de ea. Hristos nu mai intră în Ierusalim. A făcut-o odată pentru totdeauna. El nu a dat importanță simbolurilor și de bună seamă n-a murit pe cruce pentru a ne da nouă posibilitatea a-i putea simboliza viața. Ceea ce el așteaptă de la noi este o reală primire a împărăției pe care ne-a adus-o și dacă noi nu suntem gata să fim total credincioși jurământului pe care îl renoim în fiecare an de florii, dacă nu suntem deciși a face din împărăție carta întregii noastre vieți, atunci deșarte este sărbătoarea, deșerte și fără semnificație sunt ramurile pe care le luăm cu noi de la biserică și le ducem în casele noastre. Câteva cuvinte despre săptămâna patimilor, care începe cu această seară. Iată-ne ajuns la ultima treaptă a urcusului duhovnicesc pe care postul ne-o pune în față. Săptămâna patimilor, sau mai degrabă a pătimirilor sfinte, sau săptămâna cea mare. În timpul ei ne reamintim și retrăim ultimele zile din viața Mântuitorului, cu întreaga lor tensiune și dramă lăuntrică, într-o stare de sobrietate și măreție în același timp, de tristețe, dar și de bucurie, de pocăință, dar și de nădejde. Fiecare zi are un înțeles și un mesaj foarte clar și adânc. Primele trei zile se numesc mari și sfinte pentru că reamintesc sensul eschatologic al Paștelui, sensul ultim, final, al existenței noastre și a întregului univers. A patra zi, joi, marchează cea din urmă cină a Domnului cu ucenicii săi și trădarea făcută de Iuda. A cincea zi, vineri, numită și Paștele Crucii, este cu adevărat începutul Paștelui, trecere, însemnând în ebraică, iar sâmbătă este ziua în care tristețea este transformată în bucurie prin omorârea morții. Luna cea mare, auzim troparul zilei, intonându-se în toate bisericile melodios așa. Iată mirele, vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. iar nevrednică-i aceea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morți și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În această zi se face pomenire de fericitul Iosif, cel prea frumos, și de zmochinul ce s-a uscat prin blestemul Domnului. De astăzi încep sfintele patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, Iosif cel prea frumos, fiul cel mai mic al patriarhului Iacob, născut din Rahila, este icoana lui Hristos, pentru că asemenea lui și Domnul nostru a fost înviat de iudei, a fost vândut de ucenicul său cu 30 de arginți, a fost închis în groapa întunecoasă a mormântului. Sculându-se de acolo, prin el însuși, împărățește peste Egipt, adică peste tot păcatul, îl învinge cu putere și, ca un iubitor de oameni, ne răscumpără prin darea hranei cele de taină, dându-se pe el însuși pentru noi și ne hrănește cu pâinea cea cerească, cu trupul și cu sângele său. Tot în această zi facem pomenire de zmochinul cel neroditor care s-a uscat prin blestemul Domnului, Matei 21, 17 cu 19, ca să convingă poporul nerecunoscător că are putere îndestulătoare și spre a pedepsi, ca un bun nu vrea să-și arate puterea de a pedepsi față de om, ci față de ceva care ar fi rănile neînsuflețite și nesimțitoare. Istoria zmochinului a fost așezată aici spre a îndemna la umilință, după cum istoria lui Iosif a fost așezată spre a ne înfățișa pe Hristos. Fiecare suflet lipsit de orice roadă duhovnicească este asemenea zmochinului. Dacă Domnul nu găsește în el odihnă a doua zi, adică după viața aceasta de acum, îl usucă prin blestem și îl trimite în focul veșnic. O altă cântare frumoasă o ascultăm la sfârșitul demilor: Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru întrânsa. Luminează haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă mântuiește. Marțea cea mare. În această zi ne pregătim pentru intrarea în cămara Mântuitorului cu două parabole strict eschatologice. Parabola celor 10 fecioare, Matei 25, 1 cu 13, și parabola talanților, Matei 25, 14 cu 30, Luca 19, 12 cu 27. Când Domnul se suia la Ierusalim și se ducea la patimă, a spus ucenicilor săi și aceste două parabole, pentru ca nu cumva cineva trăind în feciorie să nu se îngrijească și de celelalte virtuți și mai ales de milostenie, prin care se vădește strălucirea fecioriei. Pe cinci dintre fecioare le numește înțelepte, căci împreună cu fecioria au avut și minunatul și îmbelșugatul un de lemn al milostivirii. Pe celelalte cinci le numește nebune, pentru că deși ele aveau virtutea fecioriei, nu aveau în aceeași măsură milostenia. Pe când se scurgea noaptea acestei vieți, au dormit toate fecioarele, adică au murit. Cu adevărat, moartea se numește somn. Pe când dormeau ele, strigăt mare s-a făcut la miezul nopții, cele care au avut un de lemn din belșug au intrat cu mirele la deschiderea ușilor, iar cele neînțelepte, pentru că nu aveau un de lemn din destul, îl căutau după ce s-au sculat din somn. Pentru aceasta, deci, au rânduit dumnezeiești părinți pilda celor 10 fecioare, împreună cu cea a talanților, ca să ne îndemne să veghem necontenit și să fim gata să ieșim în întâmpinarea adevăratului mire prin fapte bune, dar mai cu seamă prin milostenie, pentru că neștiută este ziua și ceasul sfârșitului vieții. Dacă vom săvârși o singură virtute, poate chiar cea mai mare, și nu ne vom îngriji de celelalte, și mai cu seamă de milostenie, nu vom intra cu Hristos în odihna veșnică, ci vom fi întorși, rușinați. Și într-adevăr, nu-i lucru mai rușinos ca fecioria să fie biruită de bani. La ceasul sfârșitului, suflete gândind și de tăierea zmochinului temându-te, cu iubire de osteneală lucrează-l ticăloase, priveghind și strigând să nu rămânem afară de cămara lui Hristos. Condacul zilei. Miercurea cea mare. În această zi se face pomenire de femeia cea păcătoasă. istorisită de evanghelist, la evanghelistul Matei, capitolul 25, versetele 17-13 și Luca, capitolul 7, versetele 37-50, care a uns cu mir pe Domnul, pentru că lucrul acesta s-a întâmplat puțin înainte de mântuitoarea patimă a lui Hristos. Când Iisus s-a suit în Ierusalim și era în casa lui Simon cel lepros, o femeie păcătoasă s-a apropiat de el și a turnat pe capul lui acel mir de mare preț. Pomenirea ei s-a pus în această zi pentru că după cuvântul Mântuitorului să se predice pretutindeni și tuturor fapte ei cea cu multă căldură sufletească. Ce-a îndemnat-o oare la aceasta? Dragostea pe care ea a văzut că o are Hristos pentru toți, dar mai cu seamă faptul de acum, când l-a văzut că intră în casa unui lepros. Se gândea, deci, femeia, că îi va vindeca boala după cum l-a vindecat și pe acela de lepră. Și, într-adevăr, Hristos a tămăduit-o dându-i iertarea păcatelor. Doamne, femeia ce căzuse în păcate multe, simțind dumnezeirea ta, luând rânduială de mironosiță și tânguindu-se, a adus ție mir mai înainte de îngropare. Din Slava de la Laude, alcătuită de monahia Casiana. Joia cinei cele de taină. Când slăviți ucenici la spălarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea de arginți bolnăvindu-se, s-a întunecat. Vezi, iubitorul de avuții, cel ce pentru aceasta spânzurare și-a agonisit, fugi de sufletul nesățios, care a îndrăznit unele ca acestea asupra învățătorului. Cel ce ești spre toți bun, Doamne, slavă ție! Troparul cu care se încep denile de miercuri seară. Patru lucruri mai prăznuim în această zi. Spălarea picioarelor, cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimanii și vânzarea și prinderea Domnului Hristos. Înainte de a începe cina, Hristos a sculat și a dezbrăcat hainele și el singur a spălat picioarele tuturor. Prin aceasta a vrut să-l facă pe Iuda să se rușineze, iar celorlalți să le aducă minte să nu umble după întâietăți. Cel care vrea să fie întâi să fie slujitorul tuturor. Am auzit la Evanghelia din duminica trecută. La Sfântul Evanghelist Marcu, capitolul 9, versetul 35, dându-se el însuși pildă, la sfârșitul mesei aduce vorba și despre vânzarea lui Iuda. După puțin timp, luând pâine, a zis, luați, mâncați. La fel și paharul zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi. Aceasta să o faceți într-o pomenire a mea. Cuvinte pe care le auzim în fiecare celebrare a Sfintei și Dumnezeieștei liturghii euharistice. După aceea, arătându-se om, spune ucenicilor, întristat este sufletul meu până la moarte. Și s-a rugat în grădina Ghețimanii cu sudoare de sânge. Luca 22:44, Iuda cunoștea locul și, luând câțiva soldați, a venit să-l prindă. A fost prins și dus la Ana, la Caiafa și în cele din urmă la Pilat. Acum Petru se va lepăda de trei ori de Hristos, tăgăduind că-l cunoaște. Pentru a ne reaminti de toate acestea, seara se scoate în mijlocul Sfintei Biserici Sfânta Cruce pentru închinare. Vinerea patimilor. În această zi se pomenesc Sfintele și Mântuitoarele și înfricoșătoarele pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le-a primit de bunăvoie pentru mântuirea noastră a tuturor. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută de tâlharul recunoscător care a fost împreună cu el pe cruce. Biserica numește patimile Domnului Sfinte pentru că cel ce le-a rădat este Sfântul Sfinților, Sfințenia însăși, mântuitoare, pentru că ele sunt prețul cu care Domnul a răscumpărat neamul omenesc din robia păcatului. Înfricoșătoare, pentru că nu poate fi ceva mai înfricoșător decât ocara pe care Făcătorul a răbdat-o de la făptura sa omul. Într-o această zi nu se săvârșește Sfânta Liturghie, pentru că însuși mielul lui Dumnezeu este jertfit acum, Este vreme de post total, post negru, cum se zice de obicei, pentru că mirele a fost luat de la noi prin răstignire. Matei 9,15. Se fac numai ceasurile împărătești care ne pun înainte nemărginita smerenia Domnului, crucea cea dătătoare de viață și credința tâlharului. De seara trecută am început și am încheiat cele 12 lecturi ale Evangheliei cu doxologia adresată Mântuitorului Hristos: Slavă îndelung răbdării tale, Doamne, slavă ție! Seara de vineri săvârșim denia prohodului Domnului, care este ultima treaptă a tânguirii pentru Hristos, ducerea sa la mormânt înainte de învierea sa. Se înconjură, unde este posibil, de 3 ori biserica cu Sfântul Epitaf, semn al celor 3 zile petrecute în mormânt, și se cântă de către tot poporul, tineri și vârstnici, duioasele cântări, stări ale prohodului: În mormânt viață pus ai fost, Hristoase, și s-au spăimântat oștirile îngerești, plecăciunea sau smerenia ta cea multă preamărind. Sâmbăta Mare. În această zi prăznuim îngroparea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și coborârea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din stricăciune, a fost mutat spre viață veșnică. Iosif, cel din Arimateea, coborând de pe cruce sfântul trup al Domnului, l-a îngropat în mormânt nou, punând o piatră mare la intrarea lui. Troparul zice de fapt așa: Iosif, cel cu bun chip, de pe lemn luând prea curat trupul tău, cu giulgi curat înfășurându-l și cu miresme în mormânt nou îngropându-l l-a pus. Cuvântul lui Dumnezeu a stat cu trupul în mormânt, iar cu sufletul lui curat și dumnezeiesc se coboară în iad. Sufletul a fost despărțit prin moarte de trup și l-a dat în mâinile Tatălui și a dat și propriul său sânge, preț de răscumpărare pentru noi. Trupul Domnului a suferit și despărțirea sufletului de trup, dar nici de cum stricăciunea în înțelesul unei putreziri a trupului, cum începuse să se observe la Lazar. După amiază săvârșim liturgia Sfântului Vasile, unită cu vecernia. Când se cântă: Să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur și nimic pământesc întru sine să nu gândească, că împăratul împăraților și domnul domnilor merge să se junghe și să se dea spre mâncare credincioșilor și merg înaintea lui cetele îngerești cu toată căpetenia și puterea, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi, slăvind și lăudând smerenia lui Dumnezeu. Amin. Ne pregătim pentru noaptea Paștelui în tăcere, procurându-ne din vreme lumânări binecuvântate de la biserică, posibil de ceară curată, și așteptăm miezul nopții, când slujitorii, după ce fac canonul cel mare al sâmbetei, fac chemare duhovnicească credincioșilor, zicându-le: Veniți de primiți lumină, lumina lui Hristos ce luminează tuturor. Lumina Paștelui, bucuria și binecuvântarea Sfintei Învieri să pătrundă adânc și să îndepărteze orice umbră și întuneric al păcatului, al supărării, al vrajbei, al neînțelegerii, și să domnească în noi iubirea lui Hristos, iubire care covârșește toată mintea, iubire care umple întreg universul, când vom cânta cu toții cântarea: Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Doamne ajută, pace, bucurie, săptămână mare și sfântă, cu mari bucurii și multe roade duhovnicești tuturor. Amin. Slăvit să fie Domnul!
Cine.